ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่านิพพานจุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์เพื่อนมาจะกล่าวเรื่องนิพพานเมื่อกล่าวในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าพุทธธรรมประยุกต์บางคนเพิ่งมาไม่เคยทราบว่าให้ความหมายแก่คำว่าประยุกต์นี้อย่างไรกันเขาจะให้ความหมายแก่คำว่าประยุกต์อย่างไรก็ตามใจ แต่ในที่นี้เราให้ความหมายแก่คำนี้ว่าเป็นการทำให้สำเร็จประโยชน์ เรามีแต่ความรู้ไม่ได้ทำให้สำเร็จประโยชน์เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นคือการที่มันไม่ประยุกต์ถ้าเป็นการประยุกต์ไม่มีเล็กน้อย ก็ทำให้สำเร็จประโยชน์อันใหญ่หลวงด้านน่าที่สุดอย่างง่ายๆก็เช่นว่าเรามีข้าวเปลือกมันกินไม่ได้มันก็ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสารมันต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกแล้วมันก็กินได้เดี๋ยวนี้ดูจะมีพุทธธรรมในฐานะเป็นความรู้ท่องจำเป็นเหมือนข้าวเปลือกเสียมากกว่าจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำให้สำเร็จประโยชน์ที่เรียกว่าประยุกต์กันให้ได้ในครั้งที่แล้วมาพูดถึงนิพพานนิพพานในฐานะเป็นไวยพจน์ของธรรมที่สูงสุดทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นกิเลสความสิ้นกรรมเป็นต้น แต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องนิพพานโดยเฉพาะโดยรายละเอียดชนิดที่จะเข้าใจเรื่องนิพพานได้ถึงที่สุดหรืออย่างน้อยก็สมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนเป็นที่น่าสังเวชในการที่ยังมีการกล่าวในที่บางแห่งโดยบุคคลบางคนในประเทศไทยนี้ว่าไม่ต้องเรื่องนิพพานยังไม่เอาเรื่องนิพพานยังไม่เอาขอพูดเรื่องอื่นก่อนรังเกียจนิพพานว่าเป็นเรื่องทำให้เสียเวลาเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเป็นต้นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ใส่ร้ายให้แก่พระนิพพานเป็นอย่างยิ่งกลายเป็นของน่ารังเกียจไปเสียอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่แหละให้ถูกต้องแล้วก็ให้เพียงพอด้วยจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทถ้าเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นพุทธศาสนาก็ไม่มีหรือไม่มีอะไรเหลือนี่ช่วยเข้าใจกันไว้ดีๆว่าถ้าเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียจากพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเหลือหรือไม่มีความหมายอะไรเราต้องรู้เรื่องนิพพานให้เพียงพอแก่ความเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานนั่นเองถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เป็นเรื่องของนิพพานที่ทำให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานเพราะอำนาจของนิพพานนั้นเรื่องนิพพานนี่ยังตั้งอยู่ในฐานะที่น่าสลดใจคือว่าไม่มีใครรู้ว่าจำเป็นอย่างไรแต่แถมเอาไปเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรู้เสียก็มีนะพวกที่เห็นว่าเป็นเรื่องต้องรู้มีค่าก็เก็บไว้อีกหลายกับหลายกันต่อตายแล้วหนุ่มตายแล้วอีกหลายกับหลายกันหลายหมื่นหลายแสนครั้งอะไรก็ยากที่จะกล่าวและจึงจะนิพพาน มันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจคือเป็นเรื่องต่อตายแล้วและนานเกินไปกว่าที่ใครจะรอคอยได้เมื่ออาตมาเป็นเด็กๆก็ได้ยินคำว่านิพพานนิพพานก็พูดกันอยู่เหมือนกันสรุปความแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวกันว่าต้องรอกันหลายกับหลายกันจึงจะบรรลุถึงได้และก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรก็เลยเก็บว่าอย่างนั้นต่อมาเมื่ออาตมาได้บวชแล้วได้เรียนแล้วได้ค้นคว้ามาตลอดเวลาอย่างน้อย50ปีคือครึ่งศตวรรษรวมเรื่องพระนิพพานทั้งหมดในพระบาลีในพระคัมภีร์ทั้งหลายมาศึกษาดูกลับรู้เรื่องปรากฏว่ามันตรงกันข้ามกับที่เคยได้ยินได้ฟังหรือที่เขาเคยยึดถือกันอยู่ว่าต้องรออีกหลายกับหลายกันจึงจะนิพพานได้ มาพบในลักษณะที่ตรงกันข้ามว่านิพพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้และต้องมีอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีไปในทุกระดับคือมีได้หลายระดับแล้วก็มีกันได้ทุกระดับแม้ที่เป็นชาวบ้านอยู่ตามบ้านตามเรือนก็ต้องมีเรื่องของนิพพานเข้าไปกำกับอยู่ด้วยมันจึงจะเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาเลยมันตรงกันข้ามที่ว่าเคยยึดถือกันมาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามเพราะแม้เดี๋ยวนี้ก็เถอะเวลานี้ก็เถอะหรืออาจจะพูดว่าแม้ที่นั่งกันอยู่ที่นี่หลายๆคนนี่อาจจะมีบางคนที่ยังเข้าใจว่านิพพานนั่นต่ออีกหลายกับหลายกันจึงจะมีเรื่องนิพพานขอให้เข้าใจเสียไหมว่านิพพานต้องมีตลอดเวลาจนถึงจะพูดว่าขาดนิพพานเมื่อไรนั่นจะตายเมื่อนั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง เราจะตั้งหัวข้อสำหรับบรรยายนี้ว่านิพพานคืออะไรเนี่ยก่อนนิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรไปตามลำดับแม้ว่าจะต้องพูดกันไปตั้งแต่เรื่องตัวหนังสือก็ขอให้ทนฟังหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือเมื่อกล่าวกันโดยตัวหนังสือ หรือที่มักจะเรียกกันว่าโดยสัพพัทธศาสตร์นิพพานโดยสัพพัทธศาสตร์ก็คือนิพพานโดยตัวหนังสือหรือโดยคำพูด ถ้านิพพานโดยทางสัพพัทธศาสตร์ก็รู้ว่าคำนี้มันแปลว่าเย็นมันแปลว่าเย็น บางคนหรือหลายคนอาจจะเข้าใจไปในทางอื่นว่านิพพานมีความหมายเป็นอย่างอื่นแต่ว่าตามตัวหนังสือในความของคำพูดนี้รากศัพท์ศัพท์นี้มันแปลว่าเย็นเย็นก็แล้วกันเย็นก็แล้วกัน เย็นของวัตถุก็ได้เย็นของจิตก็ได้ เย็นของวัตถุเช่นว่าของมันร้อนถ่านไฟแดงๆเย็นลงดับดำเย็นไปก็เรียกว่าถ่านไฟนั่นน่ะมันนิพพานภาษาบาลีเป็นอย่างนั้นที่ว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานมันเป็นสัตว์ดุร้ายอันตรายอย่างยิ่งจับมาจากป่ามาฝึกมาทรมานจนสัตว์ตัวนั้นเย็นคือเป็นสัตว์เชื่องอย่างกับแมวไม่มีอันตรายอะไรอยู่กับคนได้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์นั่นมันนิพพานนิพพานใช่กับสัตว์เดรัจฉานก็ยังได้อย่างนี้ในมาเคยพูดไปอย่างนี้ครั้งแรกๆมีนักท่านบางคนเขาว่ามันพูดผิดว่าสัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้อันนั้นก็ยืนยันอยู่เดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แต่นิพพานตามแบบของสัตว์เดรัจฉานคือมันเย็นมันปราศจากอันตรายเลวร้ายโดยประการทั้งปวงที่มาถึงคนก็นิพพานได้เมื่อเย็นเมื่อมีอะไรเย็น ขอให้ทราบว่า มันแปลว่าเย็นเท่านั้นแหละไม่มีอะไรร้อนร้อนอกร้อนใจร้อนเนื้อร้อนตัวอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีร้อนมันก็เย็นเมื่อเย็นก็เรียกว่านิพพานแต่ความหมายสูงสุดนู่นมันเย็นเพราะหมดกิเลสซึ่งเป็นของร้อนอันละเอียดประณีตหมดกิเลสแล้วก็เย็นจริงนั่นเรียกว่านิพพานจริงนิพพานในความหมายของถ้อยคำเนี่ยใช้มาได้ถึงกับวัตถุสิ่งของและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนี่เรียกว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าเย็นเขาจำไว้ก่อนว่าถ้าเย็นแล้วก็จะหาพบคำว่าพบความหมายของคำว่านิพพานที่ที่จะกล่าวทางวัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของประชาชนชาวบ้านคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นอกเย็นใจเมื่อชาวบ้านรู้จักความเย็นอกเย็นใจทำจิตใจให้เย็นได้นั่นแหละคือความหมายคำว่านิพพานในระดับชาวบ้านที่ชาวบ้านผู้เจริญโดยวัฒนธรรมจนรู้จักทำจิตใจให้เย็นอกเย็นใจ เมื่อวันที่มีการประกวดสาวงามให้พระสิทธัตถะเลือกเมื่อพระสิทธัตถะเดินผ่านมามีหญิงสาวในศักยสกุลคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าบุรุษนี้ถ้าเป็นลูกของใครบิดาของเขาก็นิพพานคือนิพพุตตาอันนิพพุโตคือเย็นคือนิพพานบุรุษนี้เป็นลูกของใครมารดาของเขาก็นิพพานบุรุษนี้เป็นภัสดาของใครภรรยาของเขาก็นิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำพูดกลางบ้านทั่วๆไปที่เขาใช้กันเป็นภาษาชาวบ้านว่านิพพานนิพพานมันหมายถึงเย็นอกเย็นใจอย่างถึงที่สุดไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรจะเปรียบความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่านิพพานผู้ใดมีความเย็นอกเย็นใจอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นนิพพานทีนี้โดยวัฒนธรรมทางศาสนาอาตมาถือว่าแม่ศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมคือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าความเจริญของมนุษย์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการมาจนกระทั่งถึงมีศาสนาศาสนานี้ก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งหรือระดับหนึ่งถ้ากล่าวโดยวัฒนธรรมทางศาสนาเราก็จะหาพบในพระบาลีนั่นเองว่าผู้รู้ฤาษีมุนีรวมทั้งประชาชนคนธรรมดาผู้รู้ทั่วๆไปเขาเคยเข้าใจนิพพานเนี่ยในระดับที่ต่างต่างกันมีคนพวกหนึ่งบัญญัติความสมบูรณ์ของกามารมณ์ว่านิพพานเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อมีความสมบูรณ์ทางกามารมณ์และความเร่าร้อนทางกิเลสของกามารมณ์นั่นมันก็หายไปไม่รู้มันเพียงชั่วขณะต่อมามีผู้รู้กว่านั้นบอกไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ความที่จิตสงบด้วยฌานประเภทต้นคือรูปฌานทั้งหลายนี่เป็นนิพพานทำสมาธิอย่างรูปฌานจิตสงบเยือกเย็นแล้วมันก็เป็นนิพพานไอ้เรื่องกามารมณ์มันเย็นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกิเลสก็เก็บไปไว้เป็นสวรรค์เถอะเอาไปเป็นสวรรค์กามารมณ์ทั้งหลายที่สมูลเอาไปเป็นสวรรค์ เอาความหยุดระงับแห่งจิตในประเภทรูปฌานนี่มาเป็นนิพพานเป็นกันอยู่อย่างนี้ภาคหนึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมนักศึกษานักปราชญ์สมัยนั้นต่อมามีพวกอื่นคิดค้นพบโอ้ไม่ยังใช่ไม่ได้ความเย็นที่เกิดมาจากอรูปฌานคือฌานที่สูงไปกว่ารูปฌานเย็นกว่าเอามาเป็นนิพพานสอนกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปศึกษาเรื่องนิพพานอันสุดท้ายกับพวกนี้ คือที่ระบุชื่อไว้ว่าอุตตกดาบทรามบุตรสอนได้สูงสุดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธเจ้าเรียนจบแล้วท่านก็เห็นว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นิพพานจะขอลาจากอาจารย์ไปศึกษาต่อไปอาจารย์ขอร้องว่าอยู่สอนกันต่อไปเถอะมันมีเท่านี้ที่สุดมันมีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่สุดท่านก็ขอลาไปศึกษาค้นคว้าต่อไปตามแบบของท่านจนท่านตรัสรู้แล้วก็พบนิพพานจริงนิพพานอย่างพุทธบริษัทก็คือความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวงสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานแท้จริงสมบูรณ์และยุติไม่ปรากฏว่าใครจะค้นหาพระนิพพานให้ดีไปได้กว่านี้ที่เรารู้ว่านิพพานนั่นน่ะเป็นที่ต้องการของคนมาตามลำดับนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกมารู้จักเรื่องความเย็นความเย็นกายเย็นใจเย็นอกเย็นใจตั้งแต่คนแรกมาทีเดียวแล้วมนุษย์เนี่ยก็ค้นคว้าเรื่องนิพพานมาตามลำดับมองดูในฐานะเป็นวัฒนธรรมมันก็ได้มองดูในฐานะเป็นศาสนามันก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะมองดูกันในฐานะที่ว่าเป็นศาสนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาถ้าใครมีวิธีทำให้เย็นได้อย่างไรความเย็นแต่ละอย่างนั้นจัดเป็นนิพพานได้ทั้งนั้นแต่มันในระดับน้อยๆระดับต่ำๆระดับต้นๆแล้วมันก็ค่อยๆสูงขึ้นมาจนถึงระดับสูงสุด ฉะนั้นว่าจะเหลือบดูกันในทางประวัติศาสตร์คือว่าดูโดยทางประวัติศาสตร์ก็รวบรวมเอาเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาดูนับตั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คู่กันมากับวิวัฒนาการของมนุษย์ในด้านจิตใจสูงขึ้นมาอย่างไรสูงขึ้นมาอย่างไรมีประวัติศาสตร์อย่างไรเราก็จะพบว่าเรื่องของพระนิพพานก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่รู้จักเย็นคนแรกรู้จักคำว่าเย็นคนแรกก็พูดขึ้นว่านิพพานในความหมายที่ว่าเย็นเมื่อมนุษย์ไม่มีภาษาพูดมันก็ไม่มีภาษาพูดพอมนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเย็นหรือเป็นความเย็นแล้วก็ใช้ภาษาพูดขึ้นเป็นคำแรกว่านิพพานแปลว่าเย็นถ้าจะดูประวัติศาสตร์ทางภาษาหรือทางจิตใจก็ได้ของคำนี้ก็แปลว่ามันมีประวัติมาตั้งแต่ว่าเริ่มรู้จักความเย็นของวัตถุเช่นถ่านไฟแดงๆเย็นก็ถ่านไฟนิพพานข้าวต้มร้อนยังกินไม่ได้ก็ต้องรอจนข้าวต้มนั้นเย็นกินได้คือนิพพานข้าวต้มมันนิพพานกินได้การทำอะไรเย็นลงนี่ก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานเช่นช่างทองเอาน้ำรดลงไปบนแท่งทองที่กำลังล้อมเสร็จใหม่ๆให้มันเย็นลงก็เรียกว่าทำแท่งทองนั้นให้นิพพานนั่นคำว่านิพพานนั่นหมายความอย่างนี้นี่เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นกระทั่งว่าชายกับสัตว์เดรัจฉานที่หมดพิษร้ายหมดอันตรายก็เรียกว่ามันนิพพานสูงขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตมนุษย์พวกแรกให้ความหมายแก่คำว่านิพพานมนุษย์พวกแรกที่ให้ความหมายแก่คำว่านิพพานจิตมันยังต่ำอยู่มันเลยทึกทักเอาว่าความสมบูรณ์กามารมณ์หยุดความกระหายนั่นจะได้แม้ชั่วคราวนั่นแหละก็เรียกว่านิพพานเพราะมันเย็นเหมือนกันที่จริงอย่างน้อยมันก็ถูกของเขาบ้างเหมือนกัน เมื่อไปสำเร็จความคร่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั้นก็เย็นลงพักหนึ่งขณะหนึ่งก็เรียกว่านิพพานในระดับนั้นของคนพวกนั้นต่อมาพวกที่สูงขึ้นไปก็พบเรื่องว่าเย็นโดยอำนาจของสมาธิประเภทรูปฌานเชื่อกันอย่างนี้พักหนึ่งต่อมาพวกที่ค้นพบถึงอรูปฌานก็เสนออรูปฌานเป็นนิพพานแล้วก็เป็นนิพพานชนิดที่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ยอมรับว่าถึงที่สุดกันในสมัยพุทธกาลจนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นจึงได้ทรงแสดงนิพพานที่สูงไปกว่านั้นคือสูงไปกว่าอรูปฌานมันจะเรียกว่านิโรธสมาบัติที่สิ้นอาสวะก็ได้หรือจะเรียกว่าความสิ้นอาสวะสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะทั้งปวงก็ได้นี่คือนิพพานเย็นสนิทเย็นไม่มีอะไรเหลือเชื่อสำหรับจะร้อนอีกต่อไปนี่ประวัติศาสตร์ของคำว่านิพพานมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าศึกษาเข้าใจก็จะรู้เรื่องนิพพานดีขึ้นเพียงพอที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันต่อไปทีนี้ก็จะดูเรื่องของนิพพานในระดับพุทธศาสนาเนี่ยคือที่สูงขึ้นมาถึงระดับพุทธศาสนานี่เราจะดูว่ามันมีเรื่องราวอย่างไรเกี่ยวพันกันอย่างไรกับอะไร เมื่อจะดูกันโดยพื้นฐานหลักธรรมชั้นลึกชั้นพื้นฐานในพระพุทธศาสนานี่แล้วก็อาศัยหลักธรรมะที่กล่าวไว้ว่าธรรมชาติของจิตนั้นประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะอาการเพราะกิเลสเป็นอาการตุกะเข้ามานี่เป็นบาลีที่เคยพูดกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าประพัดมีทางพิกเวจิตตั้งตั้งอาการตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทังธรรมชาติจิตเดิมแท้นั่นประพัดสอนคือเรื่องแสงแต่ว่ามันเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสจรมาหมายความว่าจิตที่ไม่มีอุปกิเลสจิตเมื่อไม่มีอุปกิเลสเมื่อกำลังไม่มีอุปกิเลสตามธรรมชาติเดิมของมันนั่นมันประพัดสอนประพัดสอนนี่ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่าเข้าใจถึงว่าบริสุทธิ์มันหมายความว่าเรื่องแสงเรื่องแสงคือมีแสงรัศมีผ่องใสออกมา เพราะไม่มีกิเลสครอบงำพอมีกิเลสเกิดขึ้นครอบงำมันก็ไม่ประพัดสอนมันก็เศร้าหมองไม่ประพัดสอนนี่แสดงอยู่แล้วว่าจิตประพัดสอนนั้นกลับไม่ประพัดสอนก็ได้ตามธรรมชาติเดิมประพัดสอนแต่แล้วก็ไม่ประพัดสอนก็ได้เพื่อเข้าใจคำว่าประพัดสอนเรืองแสงนี่ทางวัตถุนั้นมีคำกล่าวว่าในบาลีพอสังเกตได้ว่าเช่นว่าเหล็กเอามาสุมไฟให้ร้อนก็เป็นเหล็กสีเหลืองเพราะความร้อนเรียกสีเหลืองนี่ประพัดสอนกว่าเหล็กที่ไม่ได้เผาไฟที่สุมไฟต่อไปอีกจนจิตมีสีเหลืองอ่อนมากก็ประพัดสอนกว่าสีเหลืองทีแรกสุมไฟจนเหล็กกลายเป็นสีขาวก็คือประพัดสอนถึงที่สุดนั่นคือความเป็นประพัดสอนไม่ได้หมายความว่าบริสุทธิ์หมายความแต่หมายความว่าเรื่องแสง สรุปความว่าประพัดสอนนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์คือเรืองแสงลักษณะเรืองแสงยังไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่ามันกลับไม่ประพัดสอนได้จิตนี่ก็เหมือนกันจิตธรรมดาเมื่อไม่มีกิเลสใดๆครอบงำก็เป็นจิตประพัดสอนขั้นจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานก็เป็นจิตที่ประพัดสอนกว่าขั้นจิตตั้งอยู่ในทุติยฌานก็เป็นจิตที่ประพัดสอนกว่า ฉันตั้งอยู่ในตติยฌานจตุตถฌานขึ้นไปก็เป็นจิตที่ประพัดสอนกว่ากระทั่งว่าจิตที่ตั้งอยู่ในอรูปฌานก็ประพัดสอนถึงที่สุดเหมือนกับว่าเหล็กที่เผาให้แดงแรกแดงประพัดสอนกว่าเมื่อยังไม่ได้เผาพอเหลืองก็ประพัดสอนกว่าเมื่อแดงพอเหลืองอ่อนก็ประพัดสอนกว่าเมื่อเหลืองธรรมดาเมื่อขาวโชนก็ประพัดสอนกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ให้รู้ว่าความเป็นประพัดสอนนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะมันยังกลับไม่ประพัดสอนได้จิตตามธรรมชาติเป็นประพัดสอนอย่างนี้บางคนพูดว่าจิตประพัดสอนคือภวังคจิตนั่นไม่ถูกเพราะว่าภวังคจิตนั้นไม่มีการกำหนดอารมณ์จิตประพัดสอนนี่แม่มีอารมณ์ก็ได้มันก็ประพัดสอนได้ขอแต่อย่ามีกิเลสก็แล้วกันจิตประพัดสอนจึงไม่ใช่ภวังคจิตแต่ดูว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตที่คนธรรมดาจะรู้เรื่องสับเรื่องคำเหล่านี้แล้วก็จะไม่กล่าวแล้วก็จะไม่กล่าวถึงขอกล่าวแต่คำว่าประพัดสอนคือเรื่องแสงจิตนี้ประพัดสอนเรืองแสงอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติพอมีกิเลสรูปกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ประพัดสอนคือเป็นจิตเศร้าหมองถ้าไม่มีกิเลสมาก็เป็นจิตประพัดสอนจิตนี้จะบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสเข้ามาถ้าทำให้อุปถ้าทำให้กิเลสครอบงำไม่ได้มันก็เป็นประพัดสอนถาวรนั่นเองเราจึงจับหลักได้ว่าจิตไม่ประพัดสอนเพราะกิเลสเข้ามา จิตจะผ่องใสเพราะกิเลสไม่เข้ามาผู้ใดมีความรู้อย่างนี้ผู้นั้นก็มีความเข้าใจมีความตั้งใจที่จะทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญให้จิตนั้นเจริญจนกลับเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสไม่ได้การประพัดสอนของจิตก็เลยเป็นการถาวรประพัดสอนถาวรตามธรรมชาติประพัดสอนชั่วคราวขั้นได้อบรมถึงที่สุดแล้วการเป็นประพัดสอนก็ตายตัวนี่คือนิพพานที่สมบูรณ์ความที่จิตเป็นประพัดสอนอย่างตายตัวกลับมาสู่สมองไม่ได้ซึ่งเป็นเพราะการอบรมจิตนั้นดีแล้วนี่เรียกว่ามันนิพพานนี่หลักเรื่องจิตประพัดสอนเป็นหลักเบื้องต้นหรือหลักพื้นฐานของคำว่านิพพานถ้าจะเรียกจิตประพัดสอนว่านิพพานก็คือนิพพานชั่วขณะนิพพานน้อยๆนิพพานไม่แท้จริงนิพพานที่กลับเป็นไม่นิพพานได้นั่นคือจิตประพัดสอนตามธรรมชาติ ท่านมาอบรมให้ถึงที่สุดจนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นประพัดสอนถาวรอันนี้คือลักษณะของนิพพานผู้ใดรู้ว่ามีผู้ใดทราบว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้ผู้นั้นก็จะประกอบจิตตภาวนาคือการอบรมจิตสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนจิตอยู่ในสภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปก็เป็นประพัดสอนถาวร นี่เรียกว่าโดยหลักพื้นฐานเรื่องนิพพานดูที่เรื่องจิตตามธรรมชาติเป็นของประพัดสอนนักกลับเศร้าหมองได้ทีนี้ก็อบรมจิตนั่นจนให้มันกลับเศร้าหมองไม่ได้ก็เป็นประพัดสอนถาวรตลอดกาลนี่คือความหมายของนิพพานโดยอาศัยหลักการที่เรียกว่าประพัดสอนหรือไม่ประพัดสอน ทีนี้ก็ดูต่อไปซึ่งจะเป็นหลักได้ก็มีอยู่หลายระบบที่จะอธิบายหลายรูปแบบที่จะอธิบายโดยทั่วไปท่านจะกล่าวว่าความสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานความไม่ปรากฏแห่งราคะโทสะโมหะนี่เป็นนิพพานถ้าว่ามันไม่ปรากฏชั่วคราวมันก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้ามันไม่ปรากฏตลอดไปมันก็เป็นนิพพานสมบูร ความสิ้นราคะโทสะโมหะถ้าสิ้นจริงๆนะมันสิ้นเด็ดขาดก็เป็นสิ้นโดยสมบูรณ์เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แต่ถ้าราคะโทสะโมหะไม่ปรากฏเพียงครั้งคราวเพราะเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วกลับมาปรากฏอีกอย่างนี้ก็เรียกนิพพานชั่วคราวในบาลีใช้คำว่าอุปธรรมแล้วว่ากลับย้อนกลับได้อากุปธรรมย้อนกลับไม่ได้ถ้าความสิ้นกิเลสชนิดย้อนกลับได้ก็เป็นกุปปธรรมเป็นนิพพานชั่วคราวถ้าความสิ้นกิเลสเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่กลับมาได้ก็เป็นอกุปปธรรมก็ไม่ชั่วคราวคือตลอดกาลเป็นนิพพานตลอดกาลความสิ้นกิเลสหรือความไม่มีกิเลสปรากฏชั่วคราวนี่เป็นนิพพานชั่วคราวความไม่ปรากฏแห่งกิเลสโดยเด็ดขาดเลยก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์หลักอย่างนี้ก็มีก็พอจะเข้าใจได้ว่าเช่นเดียวกับประพัดสอนชั่วคราวและประพัดสอนสมบูรณ์นั่นเหมือนกันความไม่ปรากฏแห่งกิเลสในลักษณะใดๆก็สงเคราะห์ลงได้ในคำว่านิพพานชั่วคราวที่นี้ที่กล่าวว่าอย่างวิจิตรให้รอลึกซึ้งท่านกล่าวว่าความดับสิ้นไปแห่งอหังการะมังการะมานานุสัยโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นนิพพานนี่ท่านกล่าวไปมุ่งไปยังตัวที่ทำให้เกิดทุกข์นะแล้วท่านกล่าวให้หมดจดสิ้นเชิงเรียกชื่อเสียยืดยาวว่าอหังการะมังการะมานานุสัยเนี่ยคำเดียวเนี่ยคำเดียวยาวเฟ้ยว่าอหังการะมังการะมานานุสัยแปลว่าความเคยชินแห่งการเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราอหังการะมังการะนี่แปลว่าเราว่าของเรามานานุสัยแปลความเคยชินแห่งการเกิดความยึดถือหมายมั่นว่าเราว่าของเราถ้าความเคยชินแห่งความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราหมดไปก็หมายความว่ากิเลสมันหมดไป มันจะหมดความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราได้นะเพราะว่ากิเลสนั่นมันสิ้นไป ที่ท่านพูดให้มันลึกกว่านั้นก็คือความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งการที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสชนิดนั้นสิ้นไปก็หมายความว่าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสโดยตรงตัวกิเลสโดยตรงสิ้นไปแต่ถ้าความเคยชินที่จะเกิดกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยมันเหลืออยู่มันก็เกิดอีกนั่นจึงกล่าวลึกลงไปถึงขั้นล่างสุดว่าความเคยชินที่สะสมไว้สำหรับจะเกิดกิเลสให้มันสิ้นไปในที่นี้ความเคยชินที่เกิดความสำคัญมันหมายว่าเราว่าของเรานั่นแหละสิ้นไปเราต้องรู้เรื่องนี้ในชีวิตธรรมดาสามัญของคนเราเนี่ยคนเราถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเกิดทุกทีเป็นทุกทีท่านกล่าวโดยสรุปว่าเกิดในขันธ์ทั้งห้าแหละในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือเรื่องในชีวิตประจำวันนั่นแหละถ้าเกิดในรูปธรรมก็รูปธรรมนั่นนี่ร่างกายนี่เป็นเราร่างกายนี่เป็นของเราเงินทองข้าวของเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นเรื่องวัตถุเรื่องรูปไปมันก็เกิดความเคยชินว่าเป็นเราเป็นของเราก็ได้ทีนี้ความรู้สึกคิดนึกในใจที่มันเป็นเวทนารู้สึกสุขทุกข์ที่เรารู้สึกอยู่เป็นประจำวันเนี่ยเอาตัวนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราก็ได้เพราะมันรู้สึกได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ได้ก็เอาให้มันเป็นตัวเสียหรือว่าสุขทุกข์นั้นมันเป็นของเราก็เอาเป็นของเป็นตัวเป็นของเราเสียมันเกิดตัวเราก็ได้เกิดของเกิดความรู้สึกว่าตัวเราก็ได้เกิดความรู้สึกว่าของเราก็ได้ในเวทนานั้นในสัญญาสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันในสังขารคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกัน ในวิญญาณรู้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรอะไรนี่ก็เหมือนกันแหละถูกยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราก็ได้หรือว่าเป็นของเราก็ได้วิญญาณนี่เป็นตัวเราก็ได้เป็นวิญญาณของเราก็ได้ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยคือทุกสิ่งเลยถ้าพูดว่าขันธ์ทั้งห้าก็หมายถึงทุกสิ่งเลยแล้วเคยยึดถือว่าตัวเราว่าของเราถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเรียนก็จะรู้ว่าที่เรายึดรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปในลักษณะที่ยึดถืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่าตัวเราว่าของเราเสมอไปดังนั้นในชีวิตประจำวันนี้เราจึงรู้สึกเป็นทุกข์ยังไงเพราะเราสะสมความเคยชินที่จะยึดถือว่าเราว่าของเราว่ามันมากเหลือเกินเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราครั้งหนึ่งแล้วมันก็สะสมความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว้อีกหน่วยหนึ่งหรือครั้งหนึ่งแล้วยึดถืออย่างนั้นวันไม่รู้กี่ครั้งกี่สิบครั้งมันก็เลยมากเป็นนิสัยนี่ก็เป็นความเคยชินที่จะเกิดความยึดถือว่าเราว่าของเราถ้าอันนี้นะถ้าความเคยชินนี่มันหมดสิ้นเกลี้ยงไปจริงๆไม่เหลือจริงๆก็พอจะเรียกว่านิพพานจริงนิพพานสมบูรณ์นิพพานถาวรได้เหมือนกันทีนี้มันยากที่เป็นอย่างนั้นแม้แต่จะระงับไปบางส่วนก็ยังทำยากเราพร้อมที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเดือดขึ้นมาเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เสมอนั่นแหละคือปัญหาประจำวันในชีวิตของคนเราแต่เราไม่ได้สังเกตเราไม่รู้จักเรียกเราไม่รู้จักใช้คำเหล่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนเดี๋ยวนี้ก็มาบอกให้รู้เสียว่ามันเรียกกันว่าอย่างนี้แหละเราความรู้สึกในสิ่งใดก็ได้เป็นตัวเราก็ดีเป็นของเราก็ดีครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่มันมีอยู่ตลอดทั้งวันหรือตลอดเวลาที่ยังตื่นอยู่ยังไม่หลับจนกระทั่งตายนะถ้าอันนี้มันเกิดหมดไปจริงๆก็เรียกว่านิพพานได้ถ้ามันหมดไปไม่จริงคือหมดไปเป็นครั้งเป็นคราวก็คงเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะต่อไปตามเดิมสรุปให้สั้นที่สุดว่าถ้าว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยหมดเด็ดขาดไปจริงก็เป็นนิพพานจริงหมดเด็ดขาดหมดไปเพียงชั่วคราวไม่เด็ดขาดก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวนี่ก็เป็นลักษณะบอกให้รู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรคืออะไรนะคืออะไรนี่ได้อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้ข้อต่อไปที่จะตอบคำถามว่านิพพานคืออะไรที่ก็คือความดับแห่งภพมีบาลีว่าภาวะนิโรโธนิพพานังภาวะนิโรโธนิพพานังความดับไปแห่งภพนั่นแหละคือนิพพานทีนี้คำว่าภพนี่เรามันไม่เข้าใจว่าคืออะไรเราเข้าใจเป็นพื้นที่พบเป็นจักรวาลเป็นโลกเป็นอะไรเสียจะไปดับโลกดับจักรวาลดับที่พบนี่มันก็คนละเรื่องพบเนี่ยคือเราสำคัญตัวว่าเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพบหนึ่งมีอยู่ในจิตใจของเราเราทำผิดเมื่อผัสสะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วเกิดพบคือสำคัญเราเป็นอะไรเนี่ยเรากำลังเป็นอะไรเนี่ยคือพบหนึ่งมันจึงมีละเอียดมากนับไม่ไหวว่าจะมีกันสักกี่อย่างหรือกี่ชนิดแต่ถ้ามีความสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วลงกับพบหนึ่งแหละจะรู้สึกในฐานะเป็นผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ชายในฐานะเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะ ผู้สุขผู้ทุกข์ผู้อะไรก็ตามเรียกพบหนึ่งคำว่าพบเนี่ยมันเกิดอยู่ในจิตใจแล้วก็เกิดในจิตใจก็ทำให้ชีวิตนั้นหรือบุคคลนั้นอยู่ในภพอย่างนั้นเช่นว่าจิตใจอิ่มเอิบไปด้วยกามก็เรียกว่าเกิดในกามภพขณะที่เขามีจิตใจอิ่มเอิบอยู่ด้วยกามเรียกว่าเขาเกิดอยู่ในกามภพหรือเป็นกามภพถ้าเขาอิ่มเอิบอยู่ด้วย มาธิที่เป็นรูปฌานก็เกิดในรูปภพกำลังเกิดอยู่ในรูปภพแต่เขาอิ่มเอิบอยู่ในความสุขของอรูปฌานก็เรียกว่าเขาเกิดอยู่ในอรูปภพนี่ชั้นใหญ่ๆชั้นหลักใหญ่ๆแต่ชั้นเบ็ดเตล็ดยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มไปหมดนี่มันนับไม่ไหวแล้วคือเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่เสมอเขาเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะหรือแล้วแต่เรื่องมันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเขาเป็นอย่างไรนั่นคือภพดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าภพจึงมีมากให้เลือกเป็นหรือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ทุกวันทุกวันมากมากทุกคนนี่ก็ภพจนนับไม่ไหวถ้าภพอย่างนี้หยุดขาดไปก็เป็นนิพพานการปฏิบัติที่จะดับภพนี่ก็มีโดยเฉพาะคือรู้เท่าทันในผัสสะควบคุมผัสสะไม่ให้ปรุงเวทนาตัณหาอุปาทานโดยอวิชชาเมื่อนั้นดับภพดับไม่เด็ดขาดก็เป็นการดับชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้าดับเด็ดขาดก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แม้การปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยสมบูรณ์ก็มีการดับภพในลักษณะอย่างนี้แหละหากแต่ว่ามันเด็ดขาดและสมบูรณ์แล้วมันสุดมันเป็นสิ้นสุดลงมันไม่กลับเกิดอีกนี่นี่เราดับภพเล่นเล่นกันไปทั้งนั้นรู้สึกตัวชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีภพเดี๋ยวก็มีภพอีกเดี๋ยวก็มีภพอีกเพราะว่ามันพร้อมที่จะมีภพอยู่เสมอเพราะว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีญาณมรรคญาณผลญาณที่จะตัดเสียซึ่งอวิชชาที่จะมาครอบงำในขณะแห่งผัสสะมันมีอวิชชาปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบ เป็นเรื่องใหญ่มากที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพบทั้งที่ตัวเองเนี่ยวนเวียนอยู่ในพบเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ไม่รู้จักคำว่าพบนี่ต้องเป็นไปตามพบเดี๋ยวเป็นกามเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวเป็นอรูปแต่ส่วนมากที่สุดก็เป็นกามมาพบแล้วในกามมาพบนี่ก็มีชนิดปลีกย่อยนับไม่ไหวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นหลายชั้นหลายระดับหลายขนาดเรียกว่าอยู่ในภพเกิดดับเป็นภพเวียนว่ายอยู่ในภพในชีวิตประจำวันจนนับไม่ไหวภพชนิดนี้มันดับไปไม่มีเหลือไม่มีกลับมาอีกเป็นนิพพานสมบูรณ์ถ้าภพอย่างนี้มันดับไปไม่เด็ดขาดมันกลับมาอีกได้แล้วก็เป็นนิพพานชั่วคราวนี่เรารู้เรื่องนิพพานได้โดยการศึกษาเรื่องภพ ทีนี้ก็จะดูกันให้ละเอียดว่ามันมีอะไรอีกดูต่อไปอีกเพื่อจะรู้จักลักษณะหรือเรื่องราวของนิพพาน ถ้าเมื่อใดจิตไม่มีอุปาทานเมื่อใดจิตว่างจากอุปาทานยึดถือหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานถ้าจิตไม่มีอุปาทานเด็ดขาดก็เป็นนิพพานสมบูรณ์เด็ดขาดถ้าจิตไม่มีอุปาทานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นนิพพานชนิดชั่วครั้งชั่วคราวนี่เรียกว่าเป็นนิพพานที่จะสังเกตได้เองรู้สึกได้ตนเองเมื่อเกิดการสัมผัสรูปหรือตาสัมผัสรูปหรือหูสัมผัสเสียงก็ตามที่น่ารักที่น่าพอใจแล้วจิตนั้นมันก็มิได้เพลิดเพลินในความน่ารักน่าพอใจของอารมณ์นั้นไม่พร่ำสรรเสริญอยู่ในใจคือไม่หลงและไม่สยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นมันอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันไม่มีความกำหนัดไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีวิญญาณที่กิเลสตัณหาอาศัย การที่วิญญาณไม่มีตัณหาอาศัยเรียกว่ามันไม่มีอุปาทานวิญญาณนั่นไม่มีอุปาทานไม่เป็นอุปาทานเมื่อไม่เป็นอุปาไม่มีอุปาทานหรือไม่เป็นอุปาทานก็นิพพานนิพพานชนิดทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือผู้นั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราน่ะมันไม่มีอุปาทานเพราะว่ามันไม่ไปหลงเพลิดเพลินยินดีคำสรรเสริญสยบมัวเมาในอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตเพราะว่าจิตนี้ได้รับการศึกษาได้รับการฝึกฝนด้วยจิตตภาวนามีอย่างมากพอจนทำให้ไม่เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นในจิตหรือจิตไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยเรียกว่าวิญญาณหรือจิตนี้ไม่มีอุปาทานความไม่มีอุปาทานในจิตนั่นแหละคือทิฏฐะธรรมนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นรู้สึกสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรจะใช้คำว่าทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมะผู้นั้นรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรอย่างเดียวกับคำเดียวกับสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกรู้แจ้งด้วยตนเองนะรู้สึกอยู่ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกอยู่ตนเองในนิพพานนั่นว่าเป็นอย่างไรคือความที่จิตไม่มีตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นนิพพานว่างจากความทุกข์ทั้งปวงความเป็นนิพพานนี่ก็มีว่ามีแบ่งได้ว่าเป็นอย่างชั่วคราวหรืออย่างเด็ดขาดตลอดไปถ้าเป็นอย่างชั่วคราวก็เรียกว่าปุพพธรรมกลับมาอีกได้กลับกำเริบอีกได้ถ้ามันเด็ดขาดก็เป็นอกุปธรรมกลับกำเริบอีกไม่ได้แต่การแบ่งแยกพระนิพพานเป็นสองชนิดนี้ละเอียดมากไปกว่านั้นจึงมีการแบ่งแยกว่านิพพานมีอุปาทิเหลือคือมีเชื่อเหลือเป็นนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือคือไม่มีเชื่อเหลือการสิ้นไปแห่งกิเลสดับไปแห่งกิเลสนั้นถ้ายังไม่สิ้นอุปาทิโดยประการทั้งปวงแล้วคนนี้จะยังรู้สึกสุขหรือทุกข์ได้ยังรู้สึกต่อเวทนาได้ยังมีเวทนาได้เป็นพระอรหันต์ที่รู้สึกต่อเวทนาได้อยู่อย่างนี้เรียกว่าสะอุปาทิเสสนิพพานถ้าสูงไปกว่านั้นเวทนาใดๆไม่มีความหมายเวทนาเป็นของเย็นสนิทท่านใช้คำว่าเย็นสนิทภิกษุนั้นไม่รู้สึกเพลิดเพลินแล้วคือไม่หวั่นไหวไปตามเวทนานั้นแล้วอย่างนี้เรียกว่านิพพานที่ไม่มีเชื่อเหลือเป็นพระอรหันต์ชนิดที่กลับรู้สึกหวั่นไหวในเวทนาใดๆไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกดิ้นรนในเวทนาเพราะเวทนาเป็นของเย็นที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าพระอรหันต์นิพพานเพราะความเจ็บหนักหรือว่าพระอรหันต์บางองค์ในเรื่องที่กล่าวไว้น่าอัศจรรย์นะว่าเสือกัดกัดกินเรื่อยกัดกินเรื่อยกัดกินเรื่อยท่านก็ยังทรงดำรงจิตอยู่ได้ยังรู้สึกในเวทนานั่นอยู่ยังเอาเวทนานั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตตภาวนายังกำหนดอารมณ์นั่นอยู่คือรู้สึกต่อความเจ็บปวดนั่นอยู่จนกระทั่งเสือกัดครั้งสุดท้ายท่านก็ตายไปพร้อมกับเป็นพระอรหันต์พร้อมกับชีวิตดับนี่เรียกว่าการปฏิพานของท่านนั้นมันยังมีเชื่อเหลืออยู่คือรู้สึกต่อเวทนาอยู่พระอรหันต์ที่ไม่รู้สึกต่อเวทนาใดๆก็เรียกว่าเป็นดับไม่นิพพานชนิดที่ดับไม่มีเชื่อเหลือคือพระอรหันต์สมบูรณ์ถ้าจะเรียกกันให้ฟังง่ายๆก็พระอรหันต์ที่เก่าที่ถึงขนาดพระอรหันต์ที่เป็นมาถึงขนาดแต่บางองค์ไม่ต้องรอเป็นถึงขนาดเต็มขนาดเลยก็ได้ดับไม่มีเชื่อเหลืออย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้โดยนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือคุณสมบัติอันนี้อยู่ประจำตัวท่านคือมีนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือจนถึงเวลาขันดับหรือดับขันนู่นท่านดับด้วยนิพพานชนิดนี้เราจะต้องกล่าวอย่างถูกต้องว่า ดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานผู้ที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานเพราะว่าท่านได้บรรลุนิพพานชนิดนี้แล้วตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ครั้งที่แล้วมาก็พูดกันแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไม่ได้แต่ว่าขันธ์ที่ร่างกายจิตใจที่ประกอบกันเป็นที่ตั้งที่รองรับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันดับได้ทีนี้ขันธ์กลุ่มนี้มันดับไปด้วยปรินิพพานชนิดไม่มีเชื่อเหลือเป็นนิพพานธาตุชนิดที่ไม่มีเชื่อเหลือที่ท่านผู้นั้นได้บรรลุแล้วตั้งแต่ในขณะที่บรรลุพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่านิพพานที่สมบูรณ์ที่สุดถึงที่สุดแล้วก็ดับอย่างไม่มีเชื่อเหลือที่ดับขันเนี่ยเป็นคำที่คำกวมคำว่าดับขันนั่นน่ะคนไม่ต้องตายก็ได้นี่ต้องฟังดูดีๆนะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเขาพูดดับขันก็หมายถึงตายอย่างนั้นน่ะคนภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนชาวบ้านพูดดับขันโดยที่ไม่ต้องตายก็ยังมีคือทำให้ขันไม่มีความหมายไม่ยึดถือในขันขันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออีกต่อไปอย่างนี้คือว่าดับขันเหมือนกันคือทำให้ขันทั้งหลายไม่เป็นปัญหาดับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะขันนั้นเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าดับขันได้เหมือนกันถ้าเราทำให้รูปนี่ไม่มีปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำให้เวทนาไม่มีปัญหาที่เกิดความทุกข์อีกต่อไปทำให้สัญญาไม่เป็นปัญหาที่จะเกิดความทุกข์อีกต่อไปทำสังขารหรือทำวิญญาณเนี่ยไม่เป็นปัญหาที่เกิดความทุกข์อีกต่อไปก็เรียกดับขันได้เหมือนกันคือดับเรื่องหรือดับปัญหาหรือดับความทุกข์อันเกี่ยวกับขันนั้นเสียทำให้ขันนั้นไม่เป็นปัญหาก็เรียกว่าดับขันกันไม่ต้องตายดับได้สนิททั้งขันธ์ทั้ง5ไม่มีปัญหาต่อไปก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันแต่ชาวบ้านก็ดับขันธ์แล้วตายข้าวโลกทั้งนั้นนั่นภาษาชาวบ้านพูดแต่ถ้าภาษาผู้รู้ธรรมะพูดจะพูดโดยภาษาธรรมะแล้วก็ดับขันธ์นั่นน่ะคือนิพพานดับภพก็คือนิพพานดับขันธ์ก็คือนิพพานแต่ไม่ต้องตายนะท่านตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีว่าไม่ต้องตายคนนั้นไม่ต้องตายแต่ทำให้พบหมดความหมายทำให้ขันหมดความหมาย เอาละทีนี้เราก็จะดูว่านิพพานเนี่ยท่านจัดเป็นชนิดเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อกล่าวโดยที่ทั่วไปนิพพานท่านจัดเป็นธาตุชนิดหนึ่งนิพพานธาตุเช่นสอุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุแห่งความดับมันมีความดับที่ไหนที่นั่นแหละมันเป็นธาตุแห่งความดับหรือว่าธาตุแห่งความดับได้ทำหน้าที่ของมันแล้วที่นั่นเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่านิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับคือนิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับคำหนึ่งว่านิโรธคำหนึ่งว่านิพพานความหมายเหมือนกันคือดับนิโรธธาตุคือภาวะแห่งความดับนิพพานธาตุก็เป็นภาวะแห่งความดับถ้ามันมีภาวะแห่งความดับที่ถึงที่สุดมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ดับชนิดชั่วคราวมันก็ไม่สมบูรณ์โดยเหตุนี้นะจึงได้มีคำกล่าวเรียกชื่อนิพพานว่าเป็นหลายอย่างด้วยกันซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ฟังเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านิพพานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันแรกที่จะเอามา พูดให้ฟังก็คือคำว่าตะทังคะนิพพานตะทังคะนิพพานตะทังคะนิพพานแปลว่านิพพานด้วยองค์นั้นๆคือท่านเพ่งเล็งไปยังมีอะไรอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเกิดอาการนิพพานขึ้นมาเมื่อมีความเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดถือในขันธ์เหล่านั้นก็จะขันธ์เหล่านั้นเป็นองค์สำหรับให้เกิดนิพพานนั้นเมื่อเรามีธรรมะปรากฏในใจทำให้ความทุกข์ดับไปก็ความทุกข์นั้นดับไปด้วยธรรมะนั้นธรรมะนั้นคือว่าองค์แห่งการดับทุกข์นั้นที่ถ้าจะระบุให้ชัดท่านระบุว่าเมื่อมีสมาบัติในรูปฌานอรูปฌานก็ดีสมาบัตินั้นก็กำจัดความทุกข์นั้นให้หายไปโดยปริยายโดยปริยายเพราะว่าสมาบัตินี้ยังไม่กำจัดความทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ก็กำจัดความทุกข์ให้เงียบหายหน้าไปได้ตลอดเวลาที่มีสมาบัติจึงถือเอาสมาบัตินั้นเป็นตัวการที่จะกำจัดความทุกข์ให้สิ้นไปนี่ก็เรียกว่าตทังคะนิพพานคือนิพพานในองค์นั้นๆแต่ไม่เด็ดขาดถ้าว่ามีสัญญาเวทยิตะนิโรธชนิดที่สิ้นอาสวะอันนี้จะดับทุกข์สิ้นเชิงเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นนิพพริยายเป็นตทังคะนิพพานเนี่ยจะดับทุกข์สิ้นเชิงหมายความว่าต้องมีอะไรอันใดอันหนึ่งเป็นตัวดับทุกข์นั่นแหละองค์ที่ดับทุกข์นิพพานนี่จะต้องมีองค์สำหรับดับทุกข์แล้วก็นิพพานด้วยองค์นั้นๆถ้าองค์นั้นๆสูงสุดถึงที่สุดเฉียบขาดก็ดับสิ้นเชิงไปเลยถ้าองค์นั้นๆไม่สูงสุดไม่เด็ดขาดมันก็ดับชั่วคราวเช่นว่ามีเพียงสมาธิหรือสมาบัติก็ดับชั่วคราวชั่วขณะที่มีสมาธิสมาบัติแม้ที่สุดแต่ว่าเราในวันหนึ่งมีความคิดนึกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้แม้อันนั้นก็เรียกว่าตทังคะนิพพานน้อยๆหรือขนาดทารกเด็กทารกก็ได้เหมือนกันไม่ต้องถึงสมาธิสมาบัติหรือวิปัสสนาสูงสุดสิ้นกิเลสเรามีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขจัดปัดกิเลสออกไปได้ตามสมควรแก่กรณีแล้วก็เรียกว่ามันมีองค์อันหนึ่งสำหรับดับทุกข์ก็เป็นตทังคะนิพพานได้โดยชื่อนิพพานโดยองค์นั้นๆโดยองค์นั้นๆคือโดยสิ่งนั้นๆโดยตัวการนั้นๆโดยตัวเหตุนั้นนี่เรามีได้กันทุกวันทุกคนทุกแห่งร้อยเข้าใจว่าเรามีนิพพานชนิดนี้กันได้ทุกวันทุกคนหรือทุกแห่งถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรมากก็ใช้สามัญสำนึกนี่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปเสียได้มันก็พอจะป้องกันไม่เป็นทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นบ้าตายนี่ก็ดีถมไปแล้ว สติปัญญาความรู้อะไรๆที่มันจะขจัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปเสียได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เรียกว่าตทังคนิพพานองค์น้อยแต่ก็มีผลเหลือประมาณแหละคือกำจัดความทุกข์ได้บรรเทาความทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทเหมือนที่เขากำลังเป็นกันอยู่มากขึ้นมากขึ้นหนึ่ง หรือเป็นบ้าในที่สุดนั่นเพราะมันไม่มีอะไรเสียเลยเรามีวิธีใดๆของเราเองถ้าที่เราจะรวบรวมมาได้เองก็เอามาใช้ขจัดความทุกข์ความจะพูดไงความยุ่งใจความยุ่งใจความทุกข์ร้อนในใจความกระวนกระวายในใจดับมันไปจะได้มันก็ยังดีสงเคราะห์ในนิพพานน้อยๆได้ถ้าทำสมาธิได้ก็ยิ่งดีเอาตัวสมาธิคือฌานหรือสมาธินี่มาเป็นตัวองค์สำหรับกำจัดความทุกข์มันก็ดีกว่าที่สมาธิชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งดีกว่าก็เรียกว่าขจัดความทุกข์ออกไปได้ด้วยอาศัยสมาธิหรือสมาบัตินั้นเป็นเครื่องมือ ถ้าขึ้นไปถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธอันสิ้นอาสวะนั้นสิ้นเชิงนั้นดับสิ้นเชิงเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ เป็นอันว่าเครื่องมือที่เอามาเป็นที่พึ่งได้ในการขจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจนั่นก็เรียกว่าองค์หนึ่งๆทั้งนั้นองค์หนึ่งๆที่จะใช้กำจัดความทุกข์ออกไปได้จากจิตใจถ้าทำได้ก็เรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานนิพพานชั่วขณะโดยอาศัยองค์นั้นๆเท่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างไรมีตั้งแต่เล็กที่สุดขึ้นไปถึงใหญ่ที่สุด ถ้ายังไม่ถึงที่สุดไม่สิ้นเชิงก็เป็นชั่วคราวถ้าถึงที่สุดสิ้นเชิงก็เป็นเด็ดขาดไม่ใช่ชั่วคราวที่นี่ก็ว่ามีนิพพานชื่อสันทิฏฐิกนิพพานหรือธรรมะอทิฏฐธรรมิกนิพพานก็ได้นี่เพ่งเล็งไปถึงข้อที่เห็นเองรู้สึกอยู่ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไรสันทิฏฐิกะก็แปลว่าเห็นอยู่ด้วยตนเองคือสันทิฏฐิโกในบทสวดเกี่ยวกับพระธรรมรู้สึกอยู่ด้วยตนเองเราทิฏฐธรรมนิพพานในธรรมที่บุคคลนั้นเห็นแล้วเองนี่ก็ได้เหมือนกันเรียกชื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือเป็นนิพพานชนิดที่บุคคลนั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเองจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็ได้จะเป็นอย่างมากถึงสมบูรณ์ที่สุดเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ขอแต่ว่าให้มันรู้สึกอยู่แก่ใจเองก็เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลนั้นรู้สึกอยู่ดังนั้นเมื่อเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกความที่ทุกข์ดับไปอยู่ด้วยตนเองแล้วก็ได้ชื่อว่าบรรลุนิพพานชนิดนี้แม้น้อยน้อยแม้นั่นแม้ในระดับน้อยน้อยที่แสดงไว้ในพระบาลีมีหลักว่าเมื่อได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์หกอย่างนั้นที่ยกตัวอย่างมาเมื่อได้เห็นรูปซึ่งเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่รูปนั้นน่ารักน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่บุคคลนั้นมันมีธรรมะมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่พอใจคือไม่เพลิดเพลินในรูปนั้นแล้วก็ไม่พร่ำสรรเสริญเนี่ยมันเป็นภาษาภาพพจน์ถ้าอะไรอร่อยอะไรพอใจท่านกล่าวว่ามันเหมือนกับมีความรู้สึกสรรเสริญอยู่ในข้างในว่าอร่อยเนาะมันก็สูดปากสูดคอแสดงความรู้สึกทางเหมือนกับปากพูดว่าพอใจวิเศษจริงวิเศษจริงอย่างนี้เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของใจไม่ใช่หมายถึงคำพูด อย่างนั้นโดยตรงแต่มีความหมายอย่างเดียวกันเขาไม่เพลิดเพลินนะในอารมณ์นั้นนะแล้วก็ใจไม่รู้สึกคร่ำสรรเสริญเหมือนกับปากพูดในอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่สยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินคร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อย่างนี้วิญญาณนั้นก็ไม่ถูกตัณหา ปาทานอาศัยจิตนั้นไม่ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปอาศัยคือจิตนั้นไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีตัณหาอุปาทานก็ไปปรุงแต่งจิตนั้นจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานนั่นแหละเมื่อไม่มีอุปาทานก็ดับสนิทเฉพาะตนในทิฏฐธรรมนั่นเทียวคือผู้นั้นจะรู้สึกความดับทุกข์นั้นด้วยตนเองในเวลานั้นในขณะนั้นแก่ใจของตนเองความที่รู้สึกอยู่แก่ใจของตนเองนี่เรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานก็ได้เรียกว่าสันเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานก็ได้มันเหมือนกันแหละแปลว่านิพพานที่มันรู้สึกอยู่แก่ใจเองดังนั้นจึงอยากจะบอกให้ง่ายให้ต่ำลงมาถ้าว่าเรารู้สึกต่อความที่ความทุกข์มันดับไปความที่กิเลสตัณหาไม่เกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอะไรหกอย่างนั้นน่ะที่มีมาเป็นประจำวันน่ะรู้สึกว่าจิตไม่เข้าไปจับฉวยเอาแล้วมันก็หลุดพ้นเพราะไม่จับฉวยเอาแล้วก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นเห็นเองคือสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานที่ผู้นั้นเห็นเอง มันก็มีอยู่ว่าเรามันโง่ถึงขนาดไหนจึงไม่มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้เสียเลยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคนละคนนี่มันโง่ถึงขนาดไหนที่มันไม่เอาใจใส่ที่จะป้องกันอย่าให้เกิดเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่ออารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหลงไหลมันเข้ามานะเราได้ปัดต่อต้านไว้ได้ได้ป้องกันไว้ได้ไม่ยินดีในสิ่งในอารมณ์นี้จนไม่เกิดความยึดถือในอารมณ์นี้แล้วเราปลอดโปร่งสบายสักเท่าไหร่ทำไมเราจึงไม่รู้สึกเอาเสียเลยหรือมันไม่เคยมีเลยหรือว่ามันมีแต่เราไม่รู้เราไม่สังเกตกันเสียเลยเรียกว่าน่าสงสารเหมือนกันนะมันควรจะมีสักรายหนึ่งสักกรณีหนึ่งเพราะว่ามันเข้ามาในวันแต่ละวันนี่หลายสิบหลายร้อยกรณีนะไอ้เรื่องที่เข้ามาสู่จิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวันละวันนี่หลายสิบหรือหลายร้อยกรณีหลายร้อยเรื่องแล้วจะไม่มีสักเรื่องหนึ่งเรื่องไรที่ว่าเรารู้เท่าทันเราป้องกันจะได้เราหยุดชะงักมันจะได้แล้วก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดความทุกข์เพราะอุปาทานถ้าว่าเรารู้สึกได้แม้แต่สักเรื่องเดียวกรณีเดียว มันก็เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานได้นี่คนธรรมดาชาวบ้านที่นี่ในโลกนี้นะเขาทำอย่างนี้ได้มันรู้ได้จากว่ามันน่าประหลาดอย่างยิ่งที่ในพระบาลีทั้งหลายทุกสูตรนะที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านคือคราวาสหรือว่าบุตุชนที่ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องที่มันประชิดเข้าไปทูลถามเลยมีเรื่องคนเนี่ยคนชาวบ้านคนหนุ่มบ้างข้าบดีทั้งหลายคนกระทั่งเทวดานี่รายชื่ออ่านให้ฟังก็ได้ว่าท้าวสักกะคนหนึ่งแล้วปัญจสิงขรเทพบุตรคนหนึ่งแล้วอุคคะบดีอุคคะคหบดีชาวเมืองเวสาลีคนหนึ่งแล้วอุคคะคหบดีชาวบ้านหัตถนิคมคนหนึ่งแล้วอุบาลีข้าบดีชาวเมืองนาลันทาคนหนึ่งแล้วโสนาคาบดีอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์คนหนึ่งแล้วนากุลปีตาคาบดีเมืองสุงสุมาคีรีคนหนึ่งแล้วเยอะแยะไปหมดชาวบ้านคาราวาสทั้งนั้นจะไปถามเรื่องนี้แล้วก็ได้ตัดเรื่องนี้นี่แสดงว่าชาวบ้านก็ไม่เลวไหลไม่มีพูดถึงพระเลยใกล้ๆกับว่าพระมันพ้นไปแล้วมันไม่ได้มีพระองค์ไหนไปทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้นี่มันน่าแปลก มันมีแต่คฤหัสถ์ทั้งนั้นในพระบาลีนี่เราถือเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านควรจะสนใจและชาวบ้านเขาก็ได้สนใจกันมาเป็นอย่างยิ่งแล้วจึงมีกล่าวไว้ในพระบาลีมีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นที่ไปทูลถามเรื่องนี้ไม่มีภิกษุบรรพชิตเลยอาตมาจึงอยากจะให้ทุกคนน่ะชาวบ้านทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับชาวบ้านใช้ได้สำหรับชาวบ้านพอดีสำหรับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะรู้ได้นะครับชาวบ้านคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยสนใจเรื่องทิฏฐธรรมธรรมนิพพานหรือสันทิฏฐิกนิพพานอย่างที่ว่ามานี้ซึ่งสรุปความได้ว่าแต่ละวันละวันมีสติสัมปชัญญะพอเรื่องอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีเป็นเรื่องที่ยั่วให้รักเป็นเรื่องที่ยั่วให้ยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีเป็นที่ตั้งความยึดถือแล้วมีสติทันท่วงทีมีปัญญาเพราะสตินำเอามาควบคุมผัสสะนั้นในขณะนั้นควบคุมผัสสะนั้นในขณะนั้นคือขณะที่มันมากระทบจนรู้แจ้งแล้วก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นท่านใช้คำว่าไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นคำว่าเพลิดเพลินนี่ความหมายท่านแปลกไปยินดีก็เรียกว่าเพลิดเพลินสำหรับยินดีไปยินร้ายสำหรับยินร้ายก็เรียกว่าเพลิดเพลินสำหรับยินร้ายมันบ้านั่นเองมันไม่ไปบ้ายินดีไม่ไปบ้ายินร้ายเนี่ยไม่เรียกว่าเรียกไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้น เราอาจจะอธิบายได้ว่าไอ้รูปอารมณ์นี่น่ารักที่สุดมาสำหรับให้ยินดีก็ได้นะเพราะมันน่ารักแต่มาสำหรับให้ยินร้ายก็ได้เพราะมันรู้สึกว่าเราเอาไม่ได้เราไม่ได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้เรียกมาให้ยินร้ายนี่มันจะมายินดีหรือมายินร้ายตามใจมันเราไม่เพลิดเพลินคือไม่รับเอาแล้วก็ไม่รู้สึกมีปัญหาเพราะอารมณ์นั้นเรียกไม่เพลิดเพลินที่เป็นอารมณ์น่ารักแล้วก็เลิศเลินตามในความหมายเพลิดเพลินนี่แล้วก็รู้สึกพอใจอยู่ในภายในแล้วจิตก็สยบนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าถึงที่สุดถ้าว่ามันไม่อย่างนั้นก็คือตรงกันข้ามเมื่อไม่อย่างนั้นมันก็วิญญาณนั้นหรือจิตนั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาหรือมานะหรืออุปาทานขึ้นมาอาศัยขึ้นมายึดถือจิตนั้นเกลี้ยงจิตนั้นเกลี้ยงเกลี้ยงไม่มีตัณหามานะอุปาทานเข้าไปอาศัยจิตนั้นไม่มีอุปาทานจิตนั้นไม่มีอุปาทานรู้ก็ย่อมบรรลุปรินิพพานเฉพาะตนรู้ได้โดยตนเองรู้อยู่แก่ใจเองรู้อยู่แก่ใจเอง เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และควรจะทำแต่ก็ไม่ทำกันเสียเลยเพราะไม่รู้เรื่องกันเสียเลยเพราะไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้กันเสียเลยถ้าได้ศึกษากันบ้างก็คงจะทำได้กันบ่อยๆหรือมากขึ้นที่นี่มันมีคำหนึ่งว่าปัจจัตตนิพพานนิพพานเฉพาะตนนิพพานเฉพาะตนมันก็คล้ายๆกันแหละคือรู้เฉพาะตนรู้เรื่องเฉพาะตนตนรู้ของตนเฉพาะตนแล้วก็มีคำอธิบายตั้งต้นคล้ายๆกันเช่นเมื่อมีการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเป็นผัสสะแล้วปรุงแต่งเป็นขันธ์เป็นรูปขันธ์เป็นเวทนาขันธ์เป็นสัญญาขันธ์ปรุงแต่งอย่างไรเนี่ยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วนะทบทวนความจำอีกนิดหนึ่งก็ได้ว่ารูปมากระทบตายกตัวอย่างรูปก็เกิดรูปขันธ์คือรูปดวงตาก็ทำหน้าที่ของตาไอ้รูปภายนอกก็ทำหน้าที่รูปภายนอกเกิดวิญญาณรู้ขึ้นก็เป็นวิญญาณขันธ์เมื่อมันถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะก็เกิดเวทนาขันธ์สำคัญมันหมายในเวทนาขันธ์นั่นอย่างไรก็เป็นสัญญาขันธ์คิดนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็เป็นสังขารขันธ์เนี่ยเป็นขันธ์ขึ้นมาอย่างนี้แล้ว มันก็รู้โดยสติโดยก็รู้ด้วยปัญญาที่สตินะนำมาเรามีสติในธรรมะนั้นมีสติในความจริงเรื่องนั้นคือนึกถึงความรู้เรื่องนั้นได้ด้วยสติเอาความรู้เรื่องนั้นมาในกรณีนี้ มันก็ให้เกิดผลคือไม่มีความยึดถือจับฉวยหรือยินดีในขันธ์นั้นๆในรูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์นั้นๆท่านใช้คำว่าไม่เกิดราคะคือไม่เกิดจับฉวยด้วยความกำหนัดในขันธ์นั้นๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นแก่จิตปรุงแต่งเป็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งไม่มีการจับฉวยเอาด้วยราคะในขันธ์นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั่นมันก็ไม่มีความหมายที่มันเข้ามาเพื่อจะเป็นอารมณ์ปรุงแต่งจิตนั่นมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เรียกอารมณ์นั้นสลายไปเรียกว่าอารมณ์นั้นมันขาดไปมันไม่มีที่ตั้งที่วิญญาณมันจะรู้สึกต่อไปในการที่จะยึดมั่นถือมั่นวิญญาณนั้นมันก็ไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นหรือจิตนั้นไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดความหลุดรอดจากอำนาจของอารมณ์นั้นๆเขาก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขยินดีเพราะจิตชนิดนั้นไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวหรือหวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นๆดับเย็นสนิทอยู่ในใจของตนนี่เขาเรียกว่าวินนิพพานเฉพาะตนพูดแคบเข้ามาเฉพาะคนนั้นรู้สึกเต็มที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นคล้ายๆกับพวกก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเองรู้สึกเองเห็นเองรู้สึกเองมันก็ความหมายว่ามันเห็นเองแต่นี่เฉพาะตนรู้สึกแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่นี่เรียกว่านิพพานเฉพาะตนล้วนแต่เป็นเรื่องชั่วขณะชั่วขณะทั้งนั้นจะมีได้วันละกี่ครั้งก็ได้ยังไม่ใช่เด็ดขาดยังไม่สูงสุดเป็นเรื่องที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยและสรุปรวมกันทั้งหมดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานแปลว่านิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะสามายิกะนี่คือสมยะอิกะสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยนิพพานชั่วสมัยนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยคือไม่ตลอดเป็นนิพพานจริงแสดงว่าเรานี่มีโอกาสที่จะมีนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะนี่ได้ทุกคนที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่เราไม่ประสีประสากันเสียเลยเราจึงไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้จักสิ่งที่มันมีได้และควรจะมีได้คือสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้พูดว่าที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นิพพานชนิดชั่วสมัยมีได้สักแวบหนึ่งก็ยังดีนะแล้วทำไมจึงไม่มีกันเสียเลยเนี่ยพูดเพื่อจะเห็นว่ามันไม่ต้องเอาไปไหว้อีกกี่กับกี่กันหลายกับหลายกันจึงจะรู้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่ตรงไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้จงมีสติปัญญาที่ศึกษาอบรมไว้พอรู้เท่าทันอารมณ์ที่มาพอมากระทบแล้วก็รู้สึกมันทันทีอย่าปล่อยให้มันปรุงจนเป็นกิเลสจนเป็นความทุกข์เลยนี่เรื่องของนิพพานมันนิพพานได้เพราะมีอะไรอันใดอันหนึ่งมาดับความทุกข์นั้นเสีย นี่เขาพุ่งเพ่งเล็งในข้อนี้ก็เรียกว่านิพพานโดยองค์นั้นๆโดยเครื่องมือนั้นๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เองเห็นได้เองเรียกว่านิพพานที่เห็นเองนิพพานที่ในธรรมในขณะที่ตนรู้สึกได้เองนั่นเป็นของภายในเป็นของเฉพาะตนรู้สึกได้เฉพาะคนนี่ก็เรียกว่านิพพานเฉพาะตนทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นชั่วขณะชั่วขณะเพราะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นนิพพานถึงที่สุดนี่เรียกว่ามันมีมากมายเยอะแยะยุบยิบไปหมดที่เรียกว่านิพพานนิพพานที่ไหนเมื่อไรถ้ามันดับกิเลสดับทุกข์ได้แม้ชั่วขณะก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นทำไมเราไม่สนใจทำไมเราจึงปล่อยวันแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่มันจะเป็นไปไอ้แล้วแต่มันจะเป็นไปนะมันจะหนักมากขึ้นทุกทีมันจะเป็นในทางเลวร้ายมากขึ้นทุกทีเอาละทีนี้ก็จะพูดในขั้นที่สองที่ว่านี่ได้พูดว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรเนี่ยพอต้องควรแล้วทีนี้จะพูดในแง่ที่ว่าทำให้มีได้โดยวิธีใดมีได้โดยวิธีใด โดยหลักทั่วๆไปเป็นหลักกว้างๆเราถือกันว่ามีอยู่4กิริยาอาการการประพฤติธรรมะเนี่ยมีอยู่4กิริยาอาการ1คือป้องกันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิด2ละไอ้สิ่งที่มันเกิดแล้วที่ไม่ควรจะมีละเสียนี่ก็3ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะเกิดที่4ทำสิ่งที่เกิดแล้วให้เจริญจนถึงที่สุดกิเลสป้องกันไม่ให้เกิดทำไว้ที่1ป้องกันไม่ให้เกิดขั้นเกิดแล้วละมันเสียเนี่ยกิเลสละมันเสียทีนี้โพธิสิ่งที่จะกำจัดกิเลสที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นมานี่3ที่4โพธิที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เต็มให้เต็มให้เต็มเป็นสัมมาสัมโพธิเลยนี่จำไว้เถอะว่าในเรื่องต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมะนะแม้เรื่องชาวบ้านที่บ้านที่เรือนนั่นมันก็มีหลัก4ประการนี้ใช้ได้ไปกันทั้งนั้นนะ สิ่งที่ไม่ควรจะมีก็ป้องกันไม่ให้เกิด1สิ่งที่ไม่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้วละมันเสีย1สิ่งที่ควรจะมีก็ทำให้มันเกิดขึ้นมา1สิ่งที่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันเต็มให้มันบริบูรณ์1คอยจำไว้เป็นหลักทั่วไปไปใช้ในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นโครงใหญ่ของเรื่องจะใหญ่เป็นชีวิตโดยกว้างโดยรอบตัวเรามีหน้าที่ที่จะป้องกันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเรามีหน้าที่ที่ละสิ่งที่ควรจะละเสียเรามีหน้าที่ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดถ้าเรามีหน้าที่จะทำให้สิ่งนั้นมันเจริญขึ้นไปจนถึงที่สุดทีนี้มันก็ถือว่ามันจึงเห็นได้มันมีวิธีที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อให้ละสิ่งที่ควรละเพื่อเกิดสิ่งที่ควรเกิดก็มีหลักปฏิบัติเรียกว่ามีนิพพานสัปปายธรรมคงจะจดยากจำยากจำเป็นไทยๆว่ามีธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานมีธรรมะเป็นที่สบายแก่พระนิพพานหมายความว่าเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรอยู่แล้วมันง่ายที่จะเกิดนิพพานนะนั่นน่ะคือธรรมเป็นที่สบายแก่นิพพานนิพพานนี่ใครก็เป็นคนชอบสบายเหมือนกันถ้าทำอะไรถูกใจมันก็มีได้เกิดได้เป็นง่ายเหมือนกันมันชื่อเรียกอย่างนั้นในพระบาลีเรียกอย่างนั้นแล้วก็เรียกอย่างนั้นไปแล้วกันฟังดูมันก็ประหลาดอยู่บ้างธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานขอทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานคือง่ายที่พระนิพพานจะเกิดอันนี้ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่ควรรู้จักอย่างยิ่ง5หมวด ในบาลีเขาเรียกว่าอายตนิกธรรมนี่จะใช้คำบาลีคงจะไม่ไหวจดยากจำยากอายตนิกธรรมเนื่องกันอยู่กับอายตนะสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะมีอยู่ห้าหมวดห้าหมวดหมวดที่หนึ่งคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้เรียกว่าอายตนะภายในที่หมวดที่สองรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมนี่อายตนะภายนอกเป็นหมวดที่สองหกเหมือนกันที่หมวดที่สามวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางอายตนะภายในหกนะวิญญาณก็มีหกอีกเหมือนกันหมวดวิญญาณมันอยู่หกทีนี้ขั้นวิญญาณแล้วมันก็มีผัสสะผัสสะก็มีหกผัสสะทางอายตนะภายในหกคือผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ผัสสะหกถ้ามีผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีเวทนาหกตามผัสสะแจกไปตามอายตนะภายในผัสสะคือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางจมูกเวทนาก็มีหกนี่คือเนื้อตัวของเราแท้ไอ้ตัวธรรมะที่ต้องรู้จักอย่างยิ่งคือธรรมะหกหมวดนี้ธรรมะหกหมวดนี้ถ้าใครไม่รู้จักธรรมะหกหมวดห้าหมวดนี้ห้าหมวดหมวดละหกธรรมะห้าหมวดนี้แล้วก็ยากอ่ะยากที่จะรู้ธรรมะยากที่จะศึกษาธรรมะขอยืนยันอย่างนี้แล้วก็ขอขาดขั้นอย่างนี้ด้วยว่าถ้าไม่รู้เรื่องห้าหมวดนี้แล้วก็ยากที่จะศึกษาธรรมะสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งว่าอายตนะภายในหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หมวดหนึ่งอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์นี่ก็หมวดหนึ่งที่วิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะสองพวกนั้นกระทบกันมีอยู่หกหกชื่อตามอายตนะนั่นในวิญญาณหกแล้วก็มีผัสสะหกเพราะไอ้สิ่งทั้งสามคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกกับวิญญาณมันสังคมกันกระทบกันนี่เรียกว่าผัสสะหกเพราะผัสสะหกต้องเกิดเวทนาหกเวทนาหกเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาหกยังเป็นห้าหมวดหมวดอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนามีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท่องจำไว้ศึกษาไว้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีประโยชน์ยิ่งกว่าสูตรไหนๆหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรอะไรที่เอามาท่องจำกันยุ่งไปหมดที่รู้จักไอ้ห้าหมวดนี้แล้วก็รู้จักชีวิตจิตใจนี่ดีที่สุดเต็มที่เพราะว่าชีวิตจิตใจนี่มันเป็นอยู่ด้วยห้าหมวดนี้หมวดตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์หมวดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะจิตวิญญาณมิหาจิตวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็หมวดจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาฆานสัมผัสชาเวทนาจิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเรียกเป็นบาลีมันยุ่งไปหมดอย่างนี้เรียกเป็นไทยว่าเวทนาที่เกิดทางตาเวทนาที่เกิดทางหูเวทนาที่เกิดทางจมูกเวทนาที่เกิดทางลิ้นเวทนาที่เกิดทางกายเวทนาเกิดทางใจห้าหมวดหมวดนึงมันหกอย่างมันจึงเป็นสามสิบอย่างจงทำเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นของที่มีอยู่เต็มอยู่ข้างหน้าเราดูมันดูมันให้ครบทั้งห้าหมวดหมวดละหกอย่างเหมือนกับเรามีของมีอะไรมากมายเต็มบ้านเต็มเรือนเราก็ดูแต่ในทางจิตใจเนี่ยท่านขอร้องให้ด้วยอายตนิกธรรมห้าหมวดหมวดละหกรวมเป็นสามสิบอย่างนี้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งให้รู้จักก่อนให้รู้จักว่ามันมีอยู่อย่างไรก่อนแล้วที่ก็ดูหกในสามสิบอย่างนี่แต่ละอย่างละอย่างอ่ะ อ้าวเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแต่ละอย่างละอย่างเปลี่ยนเป็นอนิจจังแต่ละอย่างละอย่างละอย่างนั่นน่ะจะมีลักษณะแห่งความทุกข์หรือว่าไปจับช่วยเอาเป็นของเราแล้วจะเป็นทุกข์คือมันจะกัดเอามันพร้อมที่จะเกิดทุกข์นี่แต่ละอย่างละอย่างในตาหูเป็นต้น30อย่างนั่นแต่ละอย่างละอย่างมันมีลักษณะความทุกข์พร้อมที่จะเกิดความทุกข์ไปยึดถือก็เกิดความทุกข์เห็นว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์ทีนี้ก็เห็นว่ามันมีลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่เที่ยงและมันพร้อมที่จะเป็นทุกข์อย่างนี้เราจึงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเลยไอ้แง่สำคัญที่ต้องดูก็มีอยู่3แง่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดูเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่แต่สิ่ง30สิ่งนั้นแต่ละสิ่งละสิ่ง30สิ่งนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งมีลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาดูให้เห็นอยู่อย่างนี้ใช้คำพูดที่ลืมยากสักหน่อยก็ว่าชมมันก็ชมสวนชมดอกไม้ในสวนดอกไม้ในสวนมี30ชนิดและชมสวนนี้ชมดอกไม้ในสวนนี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูสิ่งทั้ง30นี้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือตามที่มีเวลาว่างถ้าเวลาทำงานยุ่งดูไม่ได้ก็ดูเวลาว่างถ้าจิตมันยังพอเรื่องนึกถึงได้ก็ดูเพราะว่าเวลาที่ทำงานมันก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเวลาที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่มันก็มีเรื่องของรูปของเวทนามีเรื่องของรูปมีเรื่องของตามีรูปเรื่องของวิญญาณมีรูปของผัสสะของเวทนาเพราะว่าผัสสะเกิดเมื่อไรก็ได้เวทนาเกิดเมื่อไรก็ได้กำลังทำงานอยู่ก็ได้นั่งพักผ่อนอยู่ก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเหมือนนั้นในทุกสิ่งทุกอย่าง30อย่างนี้ทุกผลทุกแห่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยชมสวนอายตนิกธรรม30อย่างเมื่อทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วยธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานทำหรือสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานคือดูสิ่งทั้ง30อย่างนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาที่มีความรู้สึกนี่เรียกว่าอยู่ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานพระนิพพานจึงเกิดง่ายเพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานพูดเปรียบเทียบกับเหมือนว่าเรามีสิ่งที่นกมันชอบใจเอามาล่อนกมาเป็นเหยื่อดักนกนี่มันก็ได้นก มันเป็นสิ่งที่สบายแก่พระนิพพานถ้าทำอยู่อย่างนี้พระนิพพานคือความดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายพร้อมจะเกิดในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่เพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งซึ่งเป็นที่สบายแก่พระนิพพานนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติเอาที่นี่ข้อหนึ่งสำหรับวิธีปฏิบัตินะต่อไปนี่จะเรียกว่านิพพานมนัสโสมีนิพพานอยู่ในใจนิพพานมนัสโสเป็นผู้มีจิตต่อพระนิพพานมีจิตมุ่งต่อพระนิพพานอยู่เป็นประจำเลยว่านิพพานนิพพานมนัสโสนโรเป็นคนที่มีนิพพานอยู่ในใจมุ่งต่อพระนิพพานอยู่ในใจมันก็ฟังดูแล้วค่ะก็จะเหลือวิสัย มุ่งต่อนิพพานคือว่ามุ่งต่อความดับทุกข์เหมือนกับคนทำงานก็มุ่งต่อการได้เงินเป็นเป้าหมายเนี่ยแต่นี่เรามุ่งต่อดับทุกข์อยู่ในใจก็เรียกว่ามีใจเป็นนิพพานมีใจมุ่งอยู่ที่นิพพานเป็นคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่ว่าจะต้องรู้ไว้นะ สมาธิคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นทุกชนิดต้องมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์จะเป็นฌานระดับไหนก็เถอะเป็นสมาธิระดับไหนก็ตามต้องมุ่งหมายต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเราอาจจะลดลงมาถึงว่าถ้าเราให้ทานจะมีจุดหมายปลายทางเป็นที่มุ่งหมายเรารักษาศีลก็มีจุดหมายปลายทางเป็นที่มุ่งหมายเราทำสมาธิโดยเฉพาะเนี่ยตรงเลยเพราะคำว่าสมาธิท่านให้บทนิยามไว้ว่าเอกัคคตาจิตที่มีสมาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่มุ่งแน่วแน่เดียวมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิดังนั้นการทำสมาธิที่ถูกต้องก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มุ่งจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นผลที่ได้นี่เขาให้ทำอะไรอะไรอะไรโดยจิตมุ่งหมายต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอยู่ทุกเรื่องทุกกรณีทุกผลทุกแห่งเช่นเดียวกับในทางโลกโลกนี่เรามุ่งต่อการเจ็บได้นั่นได้นี่แล้วแต่ใครมันมุ่งอะไร ถ้ามันกำลังหลงแฟนมันก็มีแฟนเป็นอารมณ์อยู่ทุกอิริยาบถนั่นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่ามีเป็นอารมณ์แหละแต่นี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือมุ่งต่อความดับทุกข์สนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยเป็นอารมณ์เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานธาตุมีพระนิพพานหรือมีนิพพานธาตุธาตุแห่งพระนิพพานมีอมตะธาตุธาตุแห่งความไม่ตายมีอมตะธรรมธรรมแห่งความไม่ตายนี่เรื่องเดียวกันหมดเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจิตก็ถอยหลังจากสังขารธาตุสังขารธาตุคือการปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่นิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับนิพพานการปรุงแต่งเรื่อยภาวะการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารธาตุสังขารธาตุธาตุแห่งสังขารธาตุแห่งการปรุงแต่งพอเรามีจิตมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตนั้นก็ถอยหลังกลับจากสังขารธาตุตามธรรมดาจิตจมอยู่ในสังขารธาตุทั้งวันทั้งคืนจะทั้งหลับทั้งตื่นก็ได้เพราะมันยังฝันได้นะเป็นสังขารได้ไม่เวลาหลับคือฝันสังขารธาตุสังขารธาตุได้เรามุ่งไปเสียต่อพระต่อนิพพานธาตุหรืออมตะธาตุแล้วจิตก็ถอยหลังกลับจากสังขารธาตุบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีจิตเป็นนิพพานเป็นนิพพานมนโสมีนิพพานอยู่ในใจมีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระนิพพานเมื่อจิตมันถอยกลับจากสังขารธาตุมันก็ไม่มีทางอื่นไปไหนนอกจากน้อมไปในนิพพานธาตุน้อมไปในอมตะธาตุนั่นเองน้อมไปในอมตะธาตุแล้วมันก็จะเห็นชัดว่าธาตุนั้นธาตุนั้นน่ะเอตังสันตังธาตุนั้นสงบรำงับเอตังเป็นนีตังธาตุนั้นเป็นนีตยะทีทางสัพพสังขารสมโทธาตุนั้นเป็นที่สงบรำงับแห่งสังขารทั้งปวงธาตุนั้นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารธาตุปรุงแต่งทั้งปวงสัพพูปฏิปฏินิสักโคเป็นการโยนทิ้งเสียซึ่งของหนักทั้งปวงของหนักก็มาแบกไว้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าของหนักพอธาตุนี้เข้ามามันก็โยนทิ้งของหนักทุกชนิดทุกอย่างเหล่านี้ออกไปตัณหคโยนั่นเป็นความสิ้นแห่งตัณหาวิราโคสำรอกคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งอุปาทานสลัด อุปาทานออกไปจางคลายออกไปเรียกว่าจางคลายแห่งอุปาทานเรียกว่าวิราคะแปลว่าจางคลายก็เป็นนิโรธคือดับลงสงบลงเย็นลงแห่งความทุกข์นิพพานังนี่คือนิพพานคนน้อมจิตไปในอมตะธาตุคือนิพพานธาตุแล้วมันก็ถอยห่างไปจากสังขารธาตุคือการปรุงแต่งอันวุ่นวายยิ่งถอยไปเท่าไรมันยิ่งน้อมเข้าไปในอมตะธาตุเท่านั้นในอมตะธาตุคือธาตุแห่งความไม่ตายนั้นมันจะมองเห็นว่าอ๋อนี่ระนีดนี่สงบสงบนี่เป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนแห่งของหนักทั้งปวงเป็นความสิ้นตัณหาเป็นความจางคลายแห่งอุปาทานความดับเย็นเป็นนิพพานมีจิตอย่างนี้มีจิตอย่างนี้อยู่เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตเป็นนิพพานหายใจเป็นนิพพานมีจิตเป็นนิพพานมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยนิพพานที่จะพูดต่อไปก็นิดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้จักปริญญายธรรมและปริญญานี่พวกที่เขาชอบปริญญาควรจะฟังปริญญายธรรมและปริญญาปริญญายธรรมแปลว่าสิ่งที่ควรรอบรู้ได้แก่ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยและอายตนะธรรมทั้งหลายนี่ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวหนังสือนะแล้วก็รู้ไอ้อายตนะธรรมห้าหมวด30อย่างนี่คือสิ่งที่ต้องรอบรู้รอบรู้รอบรู้ทุกแง่ทุกมุมของมันถ้ารอบรู้สิ่งเหล่านี้แล้วด้วยความรอบรู้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยการจดไว้ในสมุดอย่างนี้นะรอบรู้ด้วยปัญญาแทงตลอดด้วยปัญญารอบรู้แล้วมันก็จะเกิดปริญญาปริญญาปริญญาปริญญาคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญาสามอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปริญญาคืออย่างนี้ไม่ใช่แผ่นกระดาษที่รับจากมหาวิทยาลัยปริญญาคือความสิ้นไปแห่งราคะสิ้นไปแห่งโทสะสิ้นไปแห่งโมหะเกิดมาจากการที่เรารอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้คือขันธ์ทั้งห้าเป็นต้นมันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์จิตจะไม่ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปอาศัยจิตนั่นไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยอยู่เมื่อจิตไม่มีตัณหาอุปาทานอาศัยอยู่มันก็ไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็สงบระงับเมื่อมันสงบระงับมันก็ไม่มีนติคือการน้อมไปนึกน้อมไปในที่ใดเมื่อมันไม่มีการนึกน้อมไปในที่ใดมันก็ไม่มีการไปมันก็ไม่มีการมามันก็มีการไปมันก็มีการมาเพราะมันมีความนึกน้อมไปในที่ใดไม่มีการไปการมามันก็ไม่มีจุติและอุบัติบุคคลนั้นไม่มีจุติไม่มีอุบัติคือไม่เกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูเขาก็ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่ได้มีอยู่ในโลกอื่นหรือไม่ได้มีอยู่ในระหว่างโลกทั้งสองโลกไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกอื่นและไม่ได้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสองโลกนี่รับปริญญาของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ไพเราะอย่างนี้มันรู้จักตัวเองคือขันธ์ทั้งห้าหรืออายตนะธรรม30ดีดีดีมันก็ไม่เกิดตัณหามานะอุปาทานเข้าไปยึดถือว่าตัวตนว่าของตนแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไม่เคลื่อนก็สงบไม่สงบก็ไม่มีการน้อมเมื่อสงบก็ไม่มีการน้อมไปที่ไหนไม่มีการน้อมไปที่ไหนก็ไม่มีการไปและการมาไม่มีการอุบัติไม่มีการจุติและการอุบัติเขาจึงไม่ได้อยู่ที่โลกนี้หรือโลกไหนหรือในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งโลกนิพพานแท้จริง ที่สุดแห่งโลกแท้จริงนั่นแหละคือนิพพานแท้จริงนั่นจงอยู่ชนิดที่รู้สิ่งทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นในโลกหรือเป็นอะไรที่รอบตัวเราทั้งในตัวเราทั้งนอกตัวเราเห็นโดยความเป็นของที่ไม่อาจจะยึดถือโดยอุปาทานไม่อาจจะหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเรานี่เป็นวิธีปฏิบัติแล้วเวลาเลยไปมากแล้วก็จะต้องยุติกันทีขอสรุปความสั้นๆว่าไอ้นิพพานเนี่ยทุกชนิดเลยไม่ตายไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานทุกชนิดไม่ใช่ความตายและไม่เกี่ยวกับความตายมันหมายถึงความดับแห่งความร้อนความดับแห่งของร้อนดับแห่งของร้อนที่ไหนเป็นนิพพานที่นั่นดับสนิทก็นิพพานสมบูรณ์ดับไม่สนิทก็ยังไม่สมบูรณ์นิพพานไม่ต้องตายไม่มีการตายเว้นว่าแต่คำพูดใหม่ๆตอนหลังๆนี่หลับตาพูดเช่นคำว่าขันธนิพพานขันธนิพพานดับขันธ์ดับขันธ์อย่างตายเนี่ยดับขันธ์อย่างชาวบ้านพูดคือดับขันธ์อย่างตายนั่นไม่ใช่นิพพานแต่เขาก็เรียกว่าขันธนิพพานในหนังสือชั้นหลังนะคำพีชั้นหลังตำราชั้นหลังที่เราไม่อยากจะถือเอาแล้วยังมีเรียกว่าธาตุนิพพานนี่ประหลาดใหญ่ว่าเมื่อพระธาตุของพระพุทธเจ้ากระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วจะถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระธาตุทั้งหมดที่อยู่กระจายไปทั่วโลกนี่จะมารวมตัวกันข้าวที่ตรงไหนก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่แล้วก็จะแสดงธรรมอย่างยิ่งเต็มที่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะลุกเป็นไฟดับสูญหายไปหนังสือชั้นหลังว่าอย่างนี้ไม่มีในพระบาลีท่านนิพพานอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับตายแล้วท่านนิพพานอย่างนี้แล้วเกี่ยวกับตายหมดเลยท่านนิพพานที่แท้จริงในพระบาลีที่คำเป็นคำสอนของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับความตายไม่ต้องตายมีนิพพานได้ทุกชนิดโดยที่ไม่ต้องตายคือความดับเย็นแห่งความร้อนหรือดับเย็นแห่งความทุกข์ดังนั้นเราควรจะมีนิพพานที่แท้จริงที่ไม่ต้องตายที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกหนทุกแห่งมีจิตเย็นอย่างที่นางคนนั้นพูดว่าบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อแม่ของเขาก็นิพพานเป็นสามีของใครสามีผู้หญิงคนนั้นภรรยาคนนั้นก็นิพพานนั่นแหละคือนิพพานอย่างนั้นแหละที่มีได้ทุกคนในโลกปัจจุบันนี้ทุกคนทุกแห่งคือมีความเย็นอกเย็นใจไม่มีกิเลสเผาผลาญอยู่ในใจแล้วก็ทำอะไรสนุกเมื่อทำการงานอยู่ก็มีนิพพานได้คือทำการงานอยู่ในความเย็นอกเย็นใจอย่าทำงานอยู่ในความรู้สึกไม่พอใจกระฟัดกระเฟียดร้าวร้อนเพราะไม่อยากทำงานอย่างนั้นกิเลสทั้งนั้นมีนรกอยู่ในใจเมื่อกำลังทำงานคนชนิดนั้นมันทำงานด้วยความไม่พอใจกับฟัดกับเฟียนราวร้อนไม่อยากทำงานพอเหงื่อออกมามันก็บ้าใหญ่เลยมันก็โกรธใหญ่เลยที่จะมีความเย็นอกเย็นใจอยู่ในใจแล้วก็ทำการงานทำไปสิมันก็พอใจมันก็พอใจเป็นสุขเย็นใจในการทำการงานถ้าเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์อาบเย็นไปเลยต่างกันไอ้คนหนึ่งพวกหนึ่งเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนรอดเลยไปดิ้นตายไปเลยไอ้คนนี้พอเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์รอดเย็นสบายทำงานสบายไปเลยเย็นสบายไปเลยนี่เรียกว่ามีนิพพานในการงานแล้วมันก็มีความสุขอยู่ในการงานนั่นเองซึ่งมีคำอธิบายที่ละเอียดอีกมากต้องพูดกันเป็นเรื่องยืดยาวว่าจะมีความสุขในการทำงานได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พูดแต่โดยย่อว่าเรามีรู้สึกอยู่อย่างถูกต้องตามหลักที่กล่าวมาแล้วกำจัดกิเลสที่จะเกิดขึ้นมานั้นไว้จนได้มีความเย็นอกเย็นใจอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้จะทำการงานก็ได้จะนอนหลับพักผ่อนก็ได้เป็นสุขเต็มที่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุขอะไรที่ไหนอีกเงินมันก็เหลือจนเอาไปไหนไม่หวาดหวั่นถ้าพูดได้มันมีนิพพานในการทำการงานในขณะที่ทำการงานไม่ต้องใช้เงินเหลือเ ที่คนโง่มันไม่มีความสุขเมื่อทำการงานมันก็ต้องเอาเงินที่เป็นผลงานไปซื้อหากามารมณ์ไปเสื่อจนเงินไม่พอเหลือไม่พอใช้จนต้องโกงจนต้องทำทุจริตจนไปติดตารางมันต่างกันอย่างนี้ท่านขอทุกคนมีนิพพานอยู่ในตนทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเพราะรู้จักธรรมให้มันเยือกเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นกายเย็นทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือที่ไหนก็ตามหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะรู้เรื่องพระนิพพานมากขึ้นบ้างที่อุตส่าห์พูดกันมาตั้ง2ชั่วโมงหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักเรื่องของพระนิพพานเพิ่มขึ้นบ้างและจะสามารถเอานิพพานมาใช้เป็นเครื่องกำกับชีวิตให้ชีวิตนี้มันอยู่กับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นพุทธบริษัทสมชื่อไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทแต่ชื่อแล้วก็เป็นสุขตามแบบของพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติบรรยายเพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อรู้ถึงพระนิพพานได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปในการบัดนี้